Në vend, si pasaj, strukturat e ardhshme të shtetit do të varen nga kualiteti arsimit në vend.
Mendoj që për krejt të rritë, gjëja ky që është edukimi. Kështu që mendoj që prej edukimit duhet me fillu në mënyrë që dhe strukturat në përgjithësi të shtetit me qenë ma nivel. Nevojat janë të shumë ta, nuk për di as prej cilës mja njësme e përmend, po në është ta kish me konë mas pari ajri. Së kur nuk po kemi as ajrë të pastër, me marë shumë, nuk e di me tjena që ka mujë me bo.
Rinor Sadiku, maturant në një nga gjimnazet e Prishtinës, shpremendimit që qeveria e Kosovës duhet të bëjnë ndryshime në sistemin e arsimit në vend.
Nësan që e kësha sugjeruar ma shumë është që mishtin zanësat me bo ma shumë vetë. E jo visë të lexojnë libër, ma ndaje të dojnë me spjegu që atësa. Së bo shumë e vjetër edhe nuk po është edhe qaq efektive sa o konë për shumë para 100 vjetëve që kja. Ma shumë resurse shkollore, ma shumë dije që me një fjona me avansusa ma shumë, do me thonë si rinje Kosovë.
Gjashëm shprej mendimin edhe maturanti tjetër, Art Kastrati, si pas ti qeveria e Kosovës, duhet të punoj në ngritje në nivelit të arsimit.
Mesoj janë për qeverin është që vish me rritë arsimimin në nivel sa më cilësum, për me qenë edhe nën zonë sa të knaqë me qatë nivel.
Ndërka që Venera Hoxha, studente kimisë në Universitetin e Prishtinës, thotë që investimet në ambient nga ana e qeverisë janë të domosdoshme. Ky investim sipasaj do të mund të bëjë edhe më i efektshëm në rast se ekzekutivi do të komunikonte me të rinjtë.
Disa nga sondazhet e fundit që i kom përcjell kanë treguar që për një më ka nevojë për pastrim, ka nevojë për mirëmbajtje, kem nevojë më shumë për pemë, për më shumë lule, për me dekoru bashkëpunim, jo vetëm në raport me qeverinë, po edhe të rinjtë ndërmjet vete kishin shumë më bu diçka inovative edhe të këndshme për shtetin tonë.
Besnik Hoda, një i ri cili thotë se punon në një mobileri, thotë se qeveria e Kosovës duhet të mendojë më shumë për mirëqenjen e qytetarëve.
Qeveria me menu pak me rritë rroga, me këshur që po e s'puna. Jo vesh me menu njoni 3.000 euro rrogën, qetri s'ka me hongër, qetri 200 euro. Le dhe alëshojnë pak, le të menojnë pak edhe për tjertë.
Blerta Selmani, studente në Universitetin e Prishtinës, shprej mendimin që qeveria e Kosovës duhet ta ketë vëmendjen tek të rinjtë dhe t'u hap mundësitë për perspektivë.
Mesazhi im për qeverinë e Kosovës është që të ketë më shumë rrugë të hapura për student. Momentin që një student e përfundon fakultetin e vet, ai më pas rrugën e hapur, jo më përfundu në shtëpi me najt, me gjet punën tonë aty ku ti përkat më të vërtetë.
Të rinjtë nën moshën 30 vjeçare përbëjnë shumicën e popullsisë në Kosovë. Për Radio Evropa Ilirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lidhja e odave ekonomike në Maqedoni ka përmendur sektorin e turizmit, industrinë e metalit, atë të elektronikës dhe makinerisë, në mesin e sektorëve që po përballen me mungesë të kuadrit të specializuar. Pavarësisht se 50% e të rinjëve janë të papunë, për ekspertët kjo gjendje arsyetohet me faktin se shumica e tyre në këtë vend nuk janë të kualifikuar për tregun e punës. Më shumë hollësi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni ndjehet mungesë theksuare kuadrove të kualifikuara në më shumë profile, edhe kundrejt shkallës së lartë të papunësisë, theksojnë nga lidhja e odave ekonomike. Mungesa e kuadrove të profesionalizuara është më theksuar në sektorin e turizmit, industrinë e metalit, atë të elektronikës, makinerisë, por evident është mungesa e kuadrit të specializuar edhe në ndërtimtari. Bishkrime se kërkohet punë si furtar, kamerier e tjerë janë evidente në më shumë vende të Shkupit, ndërkohë që sipas të dhënave të Indeksit Shtetëror të Statistikave, rreth 50% e të rinjve në Maqedoni janë të evidentuar si të papunë. Nga sektori hotelierisë, në një anketë realizuar nga Oda Ekonomike, kanë fokusuar si problem mungesën e kuadrit të specializuar në këtë sektor. Goran Damçevski, nën kryetar i shoqatës së turizmit dhe hotelierisë në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë, thotë se mungesa e kuadrit në këtë sektor është evidente 7 viteve të fundit.
Ne uspe državat, Ministerstvo za obrazovanje nema soodvetna
Shteti përkatësisht Ministria e Arsimit nuk ka një strategji të qartë dhe funksionale për ta bërë turizmin dhe shërbimet në industrinë e ushqimit të jenë atraktive për të rinjtë. Kjo ka bllokuar në mas të madhe punën në sektorin e hotelierisë, thot Goran Damçevski. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në Shkollën e Mesme të Shkupit Zeflush Marku, i cili drejton dhe projektin Shkollat në Shekullin 21 në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Byron për Zhvillim, thot se ka më shumë faktor sepse të rinjt më shumë preferojnë gjimnazet e përgjithshme sesa shkollat profesionale.
Një prej tyre është mungesa e kulturës, dy, mos pasja siguri në të ardhmen se ai do të jetë i punësuar në atë drejtime, dhe e treta sipas me mund të jetë faktori politik me të cilën secili llogarit që shkollën më afër që ka pa marrë parasysh se çfarë vendimi ka, ai insiston me të gjitha që të regjistrohet në afërsi të shtetit.
Thot Nasër Miftari, profesor në gjimnazin e përgjithshëm të shkubit Zef Lushmarku, duke shtuar se të rinj shqiptar, madje jo mjaftueshëm janë të informuar për drejtimet profesionale, nga se mësimi në gjuhën shqipe është inkorporuar në këto shkolla, andaj thot se mediat duhet të kenë rol sensibilizues në këtë drejtim. Nga ana tjetër, Aleksandr Miloševski, nën kryetari lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë, thot se instalimi i praktikës së fakulteti hap dyert në administrat për një rok të sigurt, pavarësisht se çfarë keni studiuar, i vjen fundi. Andaj, shton se të rinë duhet të fokusohen në drejtime deficitare, e para sepse më lehtë do ta kenë të gjinde në tregun e punës, dhe e dyta se sa më herët që ta fillojnë profesionalizimin në një drejtim të caktuar, aq më të suksesshëm do të jenë në profesionin e tyre.
Idnite planovi za motiviranje i forsiranje në obrazovanje në mladit.
Nevojitet një bashkëpunim i ngushtë me sistemin arsimor dhe sektorit të biznesit, duke inkorporuar këtu nxënësit dhe prindërit, për të arritur një balans mes kërkesës së tregut të punës dhe kuadrit që do del nga institucionet arsimore, thot Miloševski. Ndërkash, nga dikasteri i arsimit në Maqedoni kanë theksuar se punohet në drejtim të reformimit të arsimit profesional, duke bërë të ditur se tani më nga ky vit arsimor është inkorporuar dhe arsimi dual në shkollat e mesme, që nënkupton përfshirjen e punës praktike që nga bankat e shkollës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Buxheti aktual i Kosovës konsiderohet i mjaftueshëm për nisjen e procedurave të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Eksportet e Kosovës në Serbi shënojnë rënje. Në Maqedoni vërehet mungesë e theksuar e kuadrove në profile të caktuara. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenare të bolë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet të radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.